fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha abril, waa 23 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeen caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wariye cabdisalaam hereri oo safar dheer kaga yimid magaalada khartuum ee dalka suudaan.
talada dadka la siinaya waxay ahayd inay guryahooda joogaan, khaasatan ma labadii maalmood ee hore ee dagaalkan khartuum iyo magaalooyinka kaleba ka dhacay. waxa xooggiisu ka dhacay xarumaha gacankuhayntooda lagu loolamay, madaxtooyada hadday noqoto, faliska ciidamada hadday noqoto, xarumaha waaweyn ee militariga hadday noqoto, xeryaha ciidamada hadday noqoto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dowrka qurbajoogta soomaalida ee dhaqaalaha Soomaaliya.
murmurkii markuu dhacay 1991 ama 93 intuu dhexeysay, markii dadka Soomaaliya intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen, ayaa aada usoo xoogeysatay. marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaanna, waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii, ehladoodii, ay dadki ay maaragtay uga soo tegeen waddankii ay wax u daraan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Kanada ayaa xadda maanta ah ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u hakinayso howlaheedii diblomaasiyadeed ee Suudaan, iyadoo ku biireysa dalalka kale ee tallaabadaasi oo kale horey u qaaday sababo la xiriira colaadda ka socota Suudaan ee u dhexaysa labada jeneraal ee dalkaasi ugu sarreeya. ku dhawaaqista ayaa imanaysa iyadoo Maraykanka, Britain, France iyo dalal kale ay diblomaasiyiintooda iyo qoysaskoodaba ka soo daadgureeyeen caasimadda Khartuum ee uu dagaalku halakeeyey. saraakiisha dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in muwaadiniin u dhashay dalka Kanada ay ka mid yihiin 150 qof oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye, kuwaasi oo Sacuudigu sabtidii ka soo qaaday magaalada Port Sudan. Riyaad ayaa ku dhawaaqday in si nabad ah ay dalkeeda ku gaareen 19 qof oo Sacuudiyaan ah iyo 66 qof oo u kala dhashay 12 dal oo kala ah Kanada, Kuweyt, Qatar, Imaaraadka Carabta, Masar, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filipiin iyo Burkina Faso. booliiska dalka Kenya ayaa soo qufay meydadka 20 qof oo loo malaynayo inay yihiin koox masiixiyiin ah oo aaminsan in jannada ay gelayaan haddii ay gaajo isku dilaan. booliiska ayaa meel u dhow magaalo xeebeedka Malindi waxay jimcihii ka bilaabeen in ay meydadka ka soo saaraan, iyagoo isla maalintaasi soo bixiyey 7 meyd. 14 kale ayay soo saareen sabtidii, sida uu xadda maanta ah wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Baare Charles Kamau. dhibaatadan naxdinta leh ee ka dhanka ah damiirkeenna waa in aysan horseedin oo keliya in ciqaabta ugu adag ay la kulmaan dembiilayaasha xasuuqan nafaf badan oo aan waxba galabsan geystay, laakiin waa in ay keentaa in sharci adag loo dejiyo kaniisad kasta, masaajid kasta iyo macbad kasta, ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya. horaantii bishan ayay booliisku soo badbaadiyeen 15 xubnood oo ka tirsan koox diimeedka kaniisaddan ku xiran, kuwaasi oo sheegay in loo sheegay inay gaajo isku dilaan. booliiska ayaa sheegay in 4 ka mid ah ay dhinteen intii cisbitaalka loo sii waday. hogaamiyaha kaniisaddan Paul McKenzie oo la xiray ayaa sheegay in halka ayaa waxa uu booliisku u sheegay halka ay ku jiraan ugu yaraan 30 meyd oo kooxdiisa ka tirsan. warbaahinta gudaha ee Kenya ayaa soo xiganaya booliiska dalkaasi waxayna sheegayaan in McKenzie uu diiday inuu cunto cuno amaba uu biyaha cabo inta uu xiran yahay. ugu dambeyna, Azerbaijan ayaa xadda maanta ah sheegtay in bar control ay dhigtay marinka Lajin oo ah aagga keliya ee isku xira Armeniya iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. labada dal ee horey uga wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa galay laba dagaal oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh ee Azerbaijan, laakiin ay u badan yihiin qowmiyadda Armeniyaanka. Waa bartan kontrool ayaa ah tii u horreysay ee Azerbaijan dhigto tan iyo 2022-kii oo u idlaaday dagaalkii labada dal dhex maray oo ay gaareen xabajoojin uu Ruushku garwadeenka ahaa. Adeega xuduudaha ee Azerbaijan ayaa sheegay in bartan kontrool ay dhigeen halka laga soo galo wadada Lejin iyo Kakandi isku xirta ayna jawaab u tahay tallaabo caynkan ah oo ay qaaday Armeniya. Baku iyo Yerevan ayaa gobolka Nagorno Karabakh waxay ku dagaalameen 2020-kii iyo 1990-kii. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wariyaha caanka ah ee Cabdisalaam Ibrahim Hariri oo maalmo ku xayirnaa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo weli dagaalo culusi ay ka socdaan ayaa safar dheer oo dhulka ah kadib waxa uu gaaray goor dhoweyd magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareystay dagaalkii ku qabsaday Khartuum iyo sida ay ugu suura gashay inuu dalkaasi ka soo baxo. Ugu horreyna waxa uu Cabdisalaam Hariri ka jawaabayaa waxa uu Suudaan ka doonay.
Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Booqashadeyda Suudaan oo aan bilaabay bishan aynu ku jiro shanteedii, Ridwaan waxay qayb ka ahayd uu socdaalada aan kaga wardoono Soomaalida ku nool daafaha adduunyada. Markaasi waxay kaga duwanayd waxa laygu soo marti qaaday bandhig lagu xuseeyey fanaankii weynaayo Soomaaliyeed ee Maxamed Salebaan Tubeec, Ilaahay ha u naxariiste, oo koox la yidhaahdo Africa Horn oo reer Suudaana ay xuska u sameynayeen Maxamed Salebaan Tubeec. Dabadeedna barnaamijyo kalaan iyana ka duuduubayay, hadday noqoto ardayda Soomaalida, hadday noqoto dadka ganacsatada ee Soomaalida, hadday noqoto dadkii waayadii hore u haajiray waddanka Suudaan. Dabadeedna maalintii booqashadayadii ay ka harsanayd maalin keli waxa weeye bisha 16-keedii ba ahayd inaynu Suudaan kasoo baxno, oo maalin axada ahayd bisha 15-keedii oo sabti ahayd ayaa dagaalku deedna u bilaabmay. Inkastoo xiisado ay ka jireen xoog leh oo u dhexeeya labada generaal ee waddanka ku hirdamaya, General Burhan oo madaxweynaha, iyo generaalkii ku-xigeenka u ahaan jiray General Xameyti, dagaalku si lama filaan u haddana ku bilaabmay. Ridwaan, oo baa la odhan karaa oo xiisad xoog leh oo la sheego oo indhaha ku qabanayaan magaalada kamay jirin, dadna afariir bay dadkii oo dhan ku noqotay, lama filaan bay ku noqotay ilaa xad labadii maalmood ee ugu horreeya dagaalka oo uu aada u daraa, isagoo mar walba daraa rajada dadku qabay oo waxa layslahaa dee marka laysbiya dhiijiyo waa la wada hadli doonaa.
Waa gartay Cabdisalaam, waa gartay maalmo ayaad ku sugnayd Khartuum oo aad ku xayirnayd intaadan ka soo safrin, bal haddii aad ka sheekayso nolosha sida ay ku ahayd adiga iyo dadkii kula joogayba xilli dagaaladu ay xoog u dhacayeen.
Runahaantii Ridwaano, talada dadka la siinayay waxay ahayd inay guryahooda joogaan, khaasatanna labadii maalmood ee hore ee dagaalkan Khartuum iyo magaalooyinka kaleba ka dhacay. Waxa xooggiisu ka dhacay xarumaha gacankoreyntooda lagu loolamay, madaxtooyada hadday noqoto, taliska ciidamada hadday noqoto, xarumaha waaweyn ee militariga hadday noqoto, xeryaha ciidamada hadday noqoto. Marka khasaare shicib wuxuu soo gaarayuun kuwa meelaha ka agdowdow. Marka dee madaafiicda iyo diyaaradaha duqeyntooda iyo hubka culus ee lidka diyaaradaha waxaasoo dhan waa la maqlayay. Laakiin haddana sidaan kuu sheegay, rajadaasaa la qabay in la heshiin doono. Gurigaanu 4 maalmoodba joognay, ganacsiyada oo dhanna waa la xiray baa la odhan karaa, inta badan oo dee rabadaanna waa lagu jiray si aad la socoto. Dukaamo tira yar ayaa furaa, makhaayadana hadalkooda baddaa. Dukaamadaasna maalintii 3-aad Ridwaan waxa bilaabantay qoladan RSF-tu gaar ahaan in ay dowladda ku kacsanay General Burhan iyo ciidamadiisa rigligaa ku kacsanay waxay bilaabeen inay dukaamadii boobaan. maadaama xoog loo duqeeyey iyo cirka looga duqeeyey meelihii saadka iyo waxyaabaha si ay u yaalleen raashinka iyo waxay bilaabeen inay dukaamadii bilalaqaystaan. Dabadeedna banaan looma bixi karayn. Waxaa guriga kuu dhex yaalla ama aad dukaanka in yar fura aad ka hesho ayuunbaa dadku ay maaragtay quudanayeen.
Waa garta Cabdisalaam, bal waayahay, sidee marka kugu suura gashay inaad ka baxda Khartoum iyadoo weli dad badan ay hadda ku xayiran yihiin?
Waxaa dhacday tirada laba goor Ridwaanow in xabajoojo lagu dhawaaqay. Markii hore 4 saacadood bay labada dhinac isla ogolaadeen maalintii 3-aad ee dagaalka oo noqonaysa markaa maalintii Isniintii hore. Saacad keliya markii xabajoojintu ay socotay ayaa la jabiyey. Haddana waxay ku heshiiyeen xabad joojin 24 saacadood. Taasaa markaa aniga iyo dad fara badan oo kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan oo reer Khartuuma ama dadkii ziyaarada ku joogay sidaydoo kale ay u suurto gashay inay magaalada ka baxaan.
Dad Soomaali oo kula socday miyaa jira?
Haddii aan kuu sheego, Soomaalidan wada soconay ilaa 20 aanu baskaanu saarnayn ku ahayn oo waxaan u baxnay anagu magaalada Qadaarif la yidhaahdo, magaaladaas oo taariikh aad u dheer Soomaalidu ay ku leeyihiin oo jiilkii 5-aad iyo kii 4-aad iyo kii 5-aad iyo kii 6-aad ba ay marayaan.
Gaartay
Qadaarif markaanu habeen keliya joognay baanu iyana kasii dhaqaajino xadka Ethiopian soo beegsanay. Qadaarif transit un baanu ku ahayn, waxaanu soo beegsanaynay intaasoo dhan magaalada xadka ku taalla ee dhinaca Suudaan ee Qalaabaad la yidhaahdo. Halkaa markaanu nimi ayaa runtii dhibaatada xoogeedu Ridwaanow nagu bilaabmay. Waa magaalo aad iyo aad iyo aad u kulul maalintii, habeenkiina aad u qabow oo calaamaadkii saxaraha leh. Cunto la sheegaa ma jirin, Ramadaan bay ahayd, cunto naflina meesha ma taallo. Sariiro cadiira baanu ku seexanaynay oo biyo lagu rushaynayo. Adigu halkii baan isku soo gaadhnay ilaa sodomeeya Soomaaliya.
Waa garta seed marka u tallowdeen dhinaca xadka Ethiopia.
Wallaahi walaaloo, dhibaatada noogu darnay marka laga tago dee meelaha lana joojinayo kontaroolada oo dhibaato la sheegay aanay naga soo gaadhin runtii annaga. Waxaa noo carab laalaadiyey oo ballanqaad noo sameeyey madax ka tirsan Soomaalida Ethiopia oo yidhi hadda xadka timaadaan annaga maaragtay halka idin kasoo dabarayna. Markii dambe ballanqaadkoodii waxba kama socon, inkastoo ilaahay noo bixiyey madax kale oo iyaguna sila Soomaalida Ethiopia ka tirsan oo aan runtii Ridwaanow ilaa arrintayda ay furdaaminayeen aan ka fadhiisanin. Waxaa nala socday Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Cumar, waxaa nala socday xaaskiisa xaamila ah, waxaa nala socday intayada kale dad xoogaaba noo haynay ilmo yaro 14 jira. Markaa halkaa aduu maalin iyo bad baanu ku jiray, duruuf aada u qallafsan iyo kulayl. Iyo Ridwaanow, waxaa kaloo aad ku darsataa Soomaalidii oo noqotay timir xabaal taallo oo kuwii tahriibiyey ma la bartay. Annaguna dee tahriibtii dib u soo noqotay oo kaloo tahriibaysan baanu ahayn.
Markaa
Suudaanidu maadaama xukunkiina faraha ka baxay waxay doonayeen inay na balalqaystaan. $500 bay yidhaahdeen qofkii markii hore ayaanu kusii daynaynaa oo haddaan lagu dhufanaynaa un inuu waddanka Suudaan ka baxay iyagoo waraaqihii dowladda la isticmaalaya. Dabcan taliskii dowladduna uu meesha ka baxay. Adigu markii dambe gorgortan xoog le kadib $50 ayay naga qaadeen sodonkaygii Soomaalida ahaa. Sidaasaana madaxda reer Ethiopia oo abaal weynaa noogu haynaa oo Soomaalida Ethiopia ka tirsanay ay nagu soo fudaamiyeen.
Waaye Cabdisalaam, markii Ethiopia aad soo gasheen, xageed safarkiina ka bilowdeen markaa?
Markii magaalada Qalaabaad ee xadka ku taallay dhinaca Suudaan aanu kasoo tallownay arrintayadii la fudaamiyey, waxaanu soo galay magaalada Metamul la yidhaahdo oo dhinaca Ethiopia. Runtii Ridwaanow jawi aad iyo aad iyo aad uga duwan kii Suudaan oo kala dambeyn iyo ixtiraam leh oo weliba caadifad lanoo muujinayay askarta kantaroolada joogta. Markaanu nidhaahno dad soo qaxay baanu nahay ayaa lanagu sii daynayey. Anigu intaaba ma sheeganayn inaan saxafi ahay oo waa taqaanaa marxaladaha ka jira deegaamada xitaa kilalka amxaarada oo khilaafaad siyaasadeed uu dawladda dhexe u dhaxeeyo marka aad ba runtii laakiin halkaa loogu soo dhaweeyay wax dhibaato aanu kala kulaynayna ma jirin cid lacagna weydiisatayna haba yaraatee ma jirin meelihii kontaroolada ahay dowladda aanu maraynay ee ethiopia sidii baanu ku nimid magaalada gondar ee quruxda badan ee buuraleyda ee taariikhiga gondar baanu deedna habeen u hoyeenay oo maanta aanu kasoo dhoofnay
kaasina wuxuu ahaa wariye cabdisalaam ibraahim hereri oo u waramayay ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena tirada ardaydii ugu badnayd iyo muwaadiniin kale oo soomaali ah oo gaaray dhowaan magaalada qadaarif ee bariga suudaan iyagoo ka cararaya colaadda ka taagan magaalada khartuum ee caasimadda ah ayaa halkaasi oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa u hogaamiyo jeneraal maxamed xamdaan daaglo ee loo yaqaano dacmo sariic soomaalida soo gaartay qadaarif ayaa ka cabanaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah sida warbixintan kaga soo diray magaalada muqdisho wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo xiriir la sameeyey soomaalidaasi ku sugan qadaarif
tirada ardaydii ugu badnayd oo soomaali ah iyo muwaadiniin kale oo ku sugnayd magaalada khartuum ayaa markii ugu horreysay soo gaaray magaalada qadaarif ee u dhow xuduudda uu dalka suudaan la leeyahay dalka ethiopia ardayda oo aan xiriir la sameeyey ayaa intooda badan waxa ay ka cabanayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah la soo gudboonaatay iyo iyagoo aan haysan dukumentiyo ay uga tallaabaan xadka ethiopia cabdalla muuse waxa uu ka mid yahay ardayda ku sugan magaalada qadaarif
magacaygu waa cabdalla muuse ibraahim oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed dalka suudaan wax ka barta dhigtana ama dhigan jiray jaamacaddan ifriiqi alcaalamiya magaalada khartuum ku taala ka baran jiray kulliyadda culuumka sayniska waxaan hadda ku noolahay magaalada qadaarif xaqiiqatan ardayda la qiyaasi karo qadaarif hadda ku nool waan isdhihi karo waa 800 ilaa 900 ardayda ugu badneed ee magaalada khartuum kasoo carartay ee halkaa ku nool ama 800 kiiba ardayda khartuum ku nool halkan usoo carartay caqabada haysta waxay tahay in kow ardayda aysan heli karin shirkado oo waalidiintooda lacag ay ugu soo diraan si meesha magaalada ugu noolaadaan magaaladan waxa weeye guryahoodii iyo noloshooda aad bay qaali u tahay ardayda ma awoodaan inay iska bixiyaan ardayga ugu badan oo sahan hor wato oo lacagtiisii oo jeeb kor usoo qaatay wuxuu isticmaali kala isbuuc kadib way ka go-i doontaa lacag kalena meel loogu soo dir ma haystaan caqabadaha haysata ardayda gobolkan ama magaaladan qadaarif ku nool waxay tahay haddii doonaa inay ethiopia ka gudbaan waa lasoo celinayaa ma awdaan ardayda kale wadamada qaarkood way gudbayaan caqabadaas haysato safaaradan weli ilaa hadda waxa dokumentiyo magacyadii waxaasa naga qaadeen welina kuma soo warcelin ilaa hadda waxa warcad oo hadda ardayda ay qaadeen kama hayno laakiin magacyadeenii iyo waxaasay naga qorteen iyo lambaradeenii iyo baasboradeenii oo qaarkiin baasboorad ay ka dhacsan yahay oo aniga kamid ahay marka caqabadaasana
caashe idiris xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada qadaarif ayaa sidoo kale v o a uga warantay dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee xilligan lasoo gudboonaaday
waxaan ahay ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan wax ka barto waxaan dhigtaa jaamacadda axfaad university for women faculty of reed waxaan ahay last yearka ayaan ku jiraa waxaan usoo barakacnay amaan imaanay magaalada qadaarif caqabadaha ama challengeska la kulamnay markaan imaanay magaaladan waxaa ka mid ah biyo la-aan waxaa ka mid ah guryuhu aad qaali u ah iyo waxaa ka mid ah lacag aan helin familkeen waxaynu soo dirayaan lacag ma heli karna lacag sida exchange inaan helno sarifka iyo xawaaladana kama shaqeeyaan caqabadaha guud ee ardayda haysata markay halkan imaadeen waxaa ka mid ah waxay rabaan arday kasta intuu imaaday ma awooday inuu lacagta iska bixi uu joogo wuxuu rabaa dawaal inuu bax wadankiisa hooyo inuu noqdo dalka soomaaliya laakiin xuduudii ayaa waxaa ka jirta caqabo dadka haysta baasaboor kenyan iyo baasaboorada kale way u fududahay inay ku gudbaan laakiin anaga waynagu adagtahay inaan ku gudbaan waxaan ka codsanaynaa safaaradeena soomaaliyeed inay noo fududeyso sidaan unu bixi lahayn aan wadankeena hooyo u labanay
doctor caashe cali cabdi waxa ay baratay caafimaadka waana hooyo haysata hal cunug waxa ay si kooban uga hadlaysaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada qadaarif
waxaan hooyo haysataa hal cunuga waxaan ka baxay caafimaadka waxaan degana xaafada la yiraahdo Riyad taasoo haysatay dacma sari halkaas tooshan maalmood aan go'aan ku aha nalaga jirtay leerkii iyo biihiiba alxamdulillaah ilaahay waa naga soo samatay bixiyay waxaan soo raacnay baska qadaarif baska qadaarif markaan soo raacnay waxaan la kulanay saddex jeer in la istaajiyo in la baaray alxamdulillaah ilaahay wax nagu gaarsiin wax dhibaan maysan gaarsiin dacma sari waxaan nimaanay qadaarif qadaarif markaan nimaanay waxaan la nimaanay guri la'aan guri baaris dheer kadib waxaanu helnay guri aanan lahayn asaasiyaadka nolosha aanan lahayn kaaraba iyo biyo iyo jiko wax lagu karsantoona aanan lahayn kaasoo ka kooban hal qol ah qolkaasoo la yiraahdo waxaa bixinaysaa $30 lacag u dhiganta waxaa jira hooyooyin aniga iga daran oo haysta caruur 3-4 ah waxaa jira hooyo cunugteeda neefta kaga dhagtay koronto la'aanta darteed waayo korontada marka ay goodo aad iyo aad bay nolosha u istaagtaa waayo aad bay meesha u kulushahay marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkeeda usoo gurmato
dhinaca kale safiir ku-xigeenka safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan axmed cabdi xasan axmed suudaan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kala socdo xaaladda dadka soomaaliyeed ee gaaray magaalada qadaarif
walaal dadka soomaaliyeed ee qadaarif joogaa keliya ardi keliya maana xataa waxa ku jira qoysas baa ku jira waddanka hore u degana magaalada khartuum kuwo kale gobollada u dhadhow bariga dega ka dhaca kasoo baxay baa jira oo qadaarif yimid marka dadka ilaa hadda 1500 waa u dhow cagacagaynhayaan ardadaasina weli waxaan dhihi karnaa faanoole fare kama qodna sababtoo ah dadka soomaaliyeed wax ku baranaya magaalada khartuum jaamacadeeda kala duwan aad ayay u badan yihiin siiba waxaaba hadda dadka soo baxay waxaan dhihi karnaa magaalada khartuum waxay u qaybsataa 3 magaalo ayaa hal magaalo isku ah marka magaalada khartuum oo eerboor ku yaalo oo wasaaradaha meelaha muhiimka ku yaalaan jaamacadihii ku yaala waa ardadaas ay u suurto gashay inay meesha soo aadaan dhinacan qadaarif laakiin ardadii umdurmaan jirtay xaafadaas weyn umdurmaan la yiraahdo iyo baxri la yiraahdo waaba go-doonsan yihin sababtoo kabaaridii laska kubradii layska soo gudbahayay ayaaba olredi la xirayba marka qaab ay dhinacantay kusoo aadaan qadaarif soo aadaan ma jirto kuwaas maalin kasta waxay kasoo cabaadayaan group whatsappka aan sameyna kasoo dhawaaqayaan kasoo qaylinayaan sidii loo soo gudbisiin lahaa iyadana runtii waa arrin adag sababtoo eriyadaas o dhan kabaaridii waa xiran yihiin dagaalana waa ka socdaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi haddaba waxaa sii badanaya gaadiidka hawada ee isticmaalaya hawada iyo garoomada diyaaradaha ee jabuuti kadib markii ay xirmeen qaar ka mid a garoomada dalkaasi suudaan colaadda awgeed sidoo kale waxaa dalkaasi jabuuti isticmaalaya waddamo doonaya inay khartuum ka soo daadgureeyaan muwaadiniintooda sida warbixintan kaga soo diray jabuuti wariyaha v o a ramadaan muuse jaamac
dhaqdhaqaaq xoog leh oo isdaba jooga ayaa ka socda garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti kadib markii dalal badan ay bilaabeen inay dadkooda ka soo daadgureeyaan caasimadda khartuum ee dalka suudaan dhaqdhaqaaqan cusub ayaa culays xoog leh ku keenay shaqadii caadiga ka socotay garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti iyadoo mas-uuliyiintu ay ku guda jiraan shaqo culus oo lagu kala nidaaminayo culayska iyo sixmadda ku yimid duulista hawada dalka jabuuti agaasimaha duulista hawada garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti bilal maxamed muumin ayaa uga warantay saxaafadda sida loo kala maaraynaya howlahan
les routes aériennes qui passaient au-dessus du soudan sont fermées en conséquence donc les avions ont été déroutés du soudan et passent désormais sur djibouti ce qui génère un flux très important de survol mais aussi d'atterrissage
duulista hawada dalka suudaan markii dhowaanta la xidhay waxaa timid in dhammaan diyaaradihii adeegsan jiray hawada dalka suudaan lagu soo weeciyo hawada dalkan jabuuti iyadoo arrintaasi ay keentay in culays ziyaadii uu ku yimaado duulista hawada dalka jabuuti iyo culays kale oo la xidhiidha xagga diyaaradaha soo fadhiisanaya garoonka kadib markii dalal badan ay go'aansadeen inay dadkooda ka soo daadgureeyaan dalka suudaan waxaanu si ballaadhan ugu howlgalnay in aanu si wanaagsan u xasilino duulista hawada iyo isu socodka diyaaradaha soo fadhiisanaya kana duulaya garoonka annagoo u diyaarinay goobo barkingyo nidaamsan si aanu u fudaydino shaqada xoogga leh ka socota garoonka diyaaradaha waxaanu xoogga saarnay oo aanu si wanaagsan ugu jilib dhignay in culayskan aanu wax saamayno ku yeelan marnaba isu socodka duulista hawada iyo diyaaradaha soo fadhiisanaya iyo kuwa ka kacaya garoonka ee la xidhiidha duulimaadada caadiga xagga ganacsiga diyaaraduhu waxay ka kala imanayaan caalamka sida jabaan kuuriyada koonfureed norway kanada britain faransiiska iyo maraykanka iyo dalal kale oo dhowra waxa hadda ku sugan garoonka 12 diyaaradood iyaga u badan diyaarada military
la tout suite au parking il y a 11 avions et pour la plupart c'est des avions militaires
Ramadan Moussa Chama VOA Djibouti
Mahadsanid Ramadan markana dhigisiyal waxad ku soo dhawaataan barnaamijki wicitaanka dhigistaha oo aan idin soo jeediyo kulanti waan dhigistayaal tan iyo markii ay Soomaaliya ka qarxeen dagaalada sukeeyaha horantii 90-meeyadii Soomaali badan ayaa u qaxay dalalka horumaray iyagoo eheladooda Soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda hay'adda UNDP ayaa ku qiyaasta in Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ay sanadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar barnaamijkan wicitaanka dhigaysaha ee todobaadkan ayaan hadaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbo joogto ugu diraan Soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya barnaamijka ayaa waxa su'aalahayga iyo kuwa dhigaysayaashaba ka jawaabaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC Cabdiraxmaan Bashiir ayaana sameeyay daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawiladaha iyo lacagaha ay qurbo joogto u diraan dalka Cabdiraxmaan bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee VOA
Maxamed Aala oo maxsantahay waa dhawahay ciid wanaagsan
ciid wanaagsan su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay jaaliyadaha Soomaalida sida aan ka warqabno qurbaha jooga muddo ayay lacago dalalkoodi u direeyeen goorma inta la ogyahay ay arintani bilaabatay
Maxamed intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaha kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas waxay aad u soo xoogaysatay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo farast dad badan oo Soomaaliyeed ay ka taxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan markaas soo aad soo badatay laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1990-kii ama 93-kii intuu dhaxeeyay markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayay ay aad soo xoogaysatay marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii heladoodii iyo dadkii ay maarka uga soo tageen waddankii ay wax u daraan
marka dabcan sida aad sheegtay Soomaalida dalalka qurbaha jooga gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee Soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaan ma xoogsato ay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya
walaal maxamed dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo waa shaqooyin hoose ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda waxay ku dabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacag ahaan ugu daraan waddanka marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacag ka soo galayso sanadka ama hadda Mareykanka si maaragtay khaas hadaan u fiirino qofka saacaddii lacagaha ku shaqeyn karo ayaa lagu qiimeeyaa inuu shaqo heer sare ah ku shaqeeyo inuu shaqo hoose ka shaqeeyo lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sareysa $18 arkaysaa $20 arkaysaa qaarba $100 gaaray hadba qofka inta saacada uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay marka daraasadu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya
marka Cabdiraxmaanow ma ognahay ama daraasadda ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii
Maxamed Walaal waa mahadsan tahay lacagaha xawaaladaha adduunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka inuu runtii kor u kacay boqolkiiba afar dhibic sagaal oo u dhiganta lix boqol labaatan iyo lix bilyan oo dollar. Lacagta iyada ah qaybta dadka waddanka Soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag u dhexeysa hal dhibic saddex bilyan ilaa laba bilyan oo dollar sanadkii.
Lacagahaasi waddankii loo diro ee qurba joogtu ay diraan kaalin intee la-eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aada uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama kutulyoonka reerka, deegaanka haddii kiro ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aada uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayada soo badanayay ganacsi yaryar oo runtii dadka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha halabuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutulyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin, ama haddii biilasha laskaga bixiyo cuntooyinka, caafimaadka, waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha iyo waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogtu muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha nidaamka xawaaladaha dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ayay isticmaalayeen. Tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 11-na caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogtu lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasada aad samaysay iyo waxa aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahaa COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Russia iyo Ukraine. Laftigooda wuxuu sababay sicirarada aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladaha loo marsiiyo sida bangiyo fududeyn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhexmariyo waxyaala ka hor iman kara shuruucda caalamiga ee adduunka u yaala, ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale, ama arrimaha counter terrorismka, financingka oo maarka qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dee dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan baa loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Maraykanka, intaa xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay, laba qof saddex qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan wixii markii dambe lagu soo eedeeyey. Laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed lacagahaas waxay u isticmaalaan inay ku caawiyaan ama dadkooda iyo heladooda iyo qaraabadooda ku caawiyaan. Waxaa runtii nasiib wanaag ah dowladda Soomaaliya waxay dhowaan meel marisay shuruuc runtii arrimahaas wax badan ka taraya, soo kobcinaya qaabka u shaqeysa xawaaladaha. Ay ka mid tahay sharcigan maaragtay ka hortaga ama anti-money laundering bilkii iyo counter terrorism finance runtii bilka oo maalin dhaweyto AML ama CFT-ga loo yaqaano shuruucdaas oo ay marsiiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu marsiiyey. Inaan rajaynayo runtii inay wax badan ka horumarin doonto, xalna u noqon doonto caqabadahaas hore u jiray.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana aad la dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha انتينا هادا لقب ستينا وحا نغاح سوسينا ان برنامجكا او مرتين وغوية عبد الرحمن بشير او اهلا تليا سري او كاترسان بانجيغا ادونكا حرونتي سردحة مغالة واشنطن دي سي عبد الرحمن مردو وحا نجلعي دونا او قدادك افوري دونا لغي سياشة جعل اني سؤالك ويديان هاسي اتي هدي ان سي ان بقادو marka sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay u sii badanayaan bangiyadaasi ma kula tahay in ay san heli doonin caqabadihii ku hor gudbanaa xawaaladaha Soomaalida
runtii waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed ee markasta u heelanayeen inay soo hormariyaan ganacsiga kaliya mahane u adeegida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha xawaaladaha dad Soomaaliyeed oo ganacsato Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan halkaasoo runtii in muddo lagu soo mooday aranay misanay in badan in lagu sii moodi doono maadaama lacagaha xawaaladaha ay sii jiri doonaan arrimaha bangiga marka qayb ay ka tahay oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay fududayn doona isku dirida lacagaha fududayn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed bangiyadaas oo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan runtii waa arrin bogaadin mudan waxaana aaminsanahay inay qayb lxaada ka qayb qaadan doonto fududaynta adeegdaas adeegaasi adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu uu ka shaqeeya
waa tahay markana Cabdiraxmaan oo dhageystayaasha ayaan qadadka u furaynaa dhageysa ugu horeeyo
assalaamu calaykum bahal VOA galab waxaan wanaagsan magacaygu waa Cabdisalaam Kajojo oo jooga degmada Galdogob gobolka Murug aad baan salaam iyo martida barnaamijka dhaqaaleyahankaas su'aashaydu waxay tahay waxa jira dalka Soomaaliya waxaa ka maqan qurbi joog aad u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa dhaqaale aad u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dalku soo celiyaan waxaa jira dhanka kale dad qurbi joog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib ku soo laabto dalka fursado shaqo u soo raadsada marka dowladda ay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan marka dhaawac intee laga ay ku keenin ka dhaca maxaan ku yiraahdaa dadka qurbi joogta ah ee dalka maqnaayeen iyagu wax laga sugeeyay inay dalkii meesha ay wax ku soo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayeen
Cabdisalaam waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca kalaan ka eegi lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku soo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qayb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaas uu soo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaale loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen dadka soo laabanaya maadaama aanan aad u farabadnayn saameyn weyn oo la xiriirta hoos u dhac ku yimaada lacagaha loo soo diray xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato ima muuqato
marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto
fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto way jirtaa daliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo wadanka inayna oolin waxaan anigu u arkaa runtii horumar xagga qof Soomaaliyeed oo soo laabtay waddankiisa u soo laabtay kaliya inuu naftiisa u shaqeysto ama naftiisa inuu kobciyo maahane dadka Soomaaliyeed ee la shaqeynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama aqoon kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee iskaabayaan saas aniga u arkaa
waataa Cabdiraxmaan aad aad u mahadsan tahay Cabdisalaan isna waa uu mahadsan yahay dhageysto kale ayaan siinayaa
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida haddii aan su-aasha ugu gudbo waxaan ognahay dhaqaalaha soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurbajoogta ka soo diraan dibadda waliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qeyshado hase ahaatee waxaa qurbajoogta soomaaliyeed lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin haddaba su-aashaydu waxay tahay qurbajoogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xilliyada maartay ee la iska caadiga yahay ay maartay ma ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka intii ay sugi lahaayeen in xilliga maartay dhibaatooyinku jiraan in la soo qeyla dirto wad ma tantiin
aan aad u maatayn abd jaamac waxaan aaminsanahay qurbajoogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaadan jireen maalgashiga wadanka ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan runtii kula wadanka horumarkiisa dhinaca kale markii loo fiiriyo dadka qurbajoogta laftigoodu dee in ganacsato ah oo aad u kooban mooyaane intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ku la xiriira waxa soo galay waxa ka baxay isku koobayn ama isku deelitirsan yihiin taas runtii waxay ka hor istaagaysaa inaysan kaalintii laga filayay maalgashiga xoogga leh sida qurbajoogta wadamada kale oo kale ah inaysan u yeelan waxaa kaloo isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo ka mid ah maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin waxay mar marka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa ee nabadgelyadii deegaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono
dhegeysta kale ayaan haatanna siinayaa
magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan joogaa Seattle Washington martida waxaan weydiin lahaa soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada sida dadkan oo diasporaha ah sida South Sudan-to kale ama qolooyinkan kale Ethiopian-ka lacagay isku dadaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha Australia Europe America haddana wadankooda dib ugu dhisaan wadooyin ay dhisaan isbitaalo ay dhisaan waayo Soomaalida looga waayay arintaas midda labaad Soomaalidu cabdifada dagaalka ayaa nagu badan isleedahay haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel kusoo duushanin walba $1 $2 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo dad walaalkiis loogu dilo marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa Soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay waa mahadsan
cabdiraxmaan aad u mahadsan yahay waan la qabaa fikradda ah dadka Soomaaliyeed qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxaa aad u qaadanaysaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aad u xoog badan oo hay-adaheeda haddii dhammaystiran yihiin hay-ada aada u dheelitiran arrimaha qurba joogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa haddii jirtana saameyn u leh sida wadamada kale u leh ma jirto hase ahaatee waxaa jirta dadka Soomaaliyeed degaan degaano ama hadday siday iskugu mabda' yihiin bay mamarka qaarkood isku tagaan bay waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka tusaale ahaan waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixaysay dadka Soomaaliyeed ma qaarkood intay isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo xarumo waxbarasho ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigood ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan sidoo kale haddana iyadoo saas tahay lalama barbardhigi karo wadamada kale ee qurbajoogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas hadday noqoto cashuur dhaafistaas hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurbajoogta inay wadankooda ku maalgeliyaan wadamada runtii mashruucyadaas aadka ugu faa'iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurbajoogtooda runtii u sameeyay mashruucyo iyo hal abuuryo dhiirigelinaya dadka qurbajoogta ah si shaqsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaano degaano ahba inay u maalgashtaan dowladdu qaybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato taas baa runtii fiicnaan lahayd waana arin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jiraba runtii tala ahaan u fiicnaan lahayd inay tusaalooyinkaas isla barbar dhigaan qaana qaataan. Waxaa jirta sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ama qurbajoogta Soomaaliyeed waxay sameeyaan lacago ay iska aruuriyaan oo annaga dhaqana aanu leenahay oo lagu tilmaamo qaraan. Qaraankaas laftigoodu wuxuu qeyb ka yahay maalgashiga waddanka oo lagu caawinayo ama lagu xalinayo dhib markaas soo kordhay. Tusaalooyinka hadda ugu dambeeyey maalmihii markay dhaceen ama fatahaadaha ama markuu dhaco qarax ama dhibaato ay meel kamid a waddankii ay ka dhacdo, waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan inay qaab tabaruc ah ama iska maaragtay qofkan ku caawi ama dadkaas ku caawi dhibaatada soo gaartay ah inay dee lacag isku dardaraan waddanka u diraan. Ayadana waa arrin runtii bogaadin mudan in kaga duwanahay dad dhidiyoo kale adduunka jira oo laga yaabo xataa marmarka qarkood inna looga daydo ama islaamka runtii dhaqan wanaagsan oo inasacaawiyo ha noqoto waxaan ka keenayno ama dhaqan annaga dad Soomaali haddaan nahay inaan sacaawino isgarab istaagno ay ku salaysan tahay lacag aada u fara badan oo marmarkii wax dhacaana sidaasoo kale la aruuriyo ayaa jirta. Dhanka kale arrinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa. Runtii taas dee way jirtaa oo daraasadu waxay tilmaamaysaa gobollada hadda inaan sheego wax macno ma samaynayso, laakiin gobollada marmarka qaarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jiraan waxaad dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood dhibkaas jiro lacagaha gobolladaas loo kala diraayo inay ka fara badan yihiin lacagii hore loogu diri jiray. Taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka yimid ama goboladaas ka yimid hadafkay ka leeyihiin dee waa mid ayaga u taala, laakiin way jirtaa. Waana wax haddii system adag ee dowladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ay waddanka timaado ay ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiiyo qurba joogta. Dabcan waxaa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii waddankan yimid marka ay jiil kale oo waddanka waddamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha ee dalkii loo diro. Marka walaacaynkaas ah ma kuu muuqdaa oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeya ay sii yaraan doonto lacagaha waddankii loo diro?
Runtii su-aal fiican baad i weydiisay. Arrintaas way jirtaa, waxaana jirta cabsi. Daraasaduna ay runtii tilmaamaysaa 15-20 sane soo socda inuu ku iman doono hoos u dhac aad u weyn lacagaha laiskugu diro xawaaladaha. Taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan usoo haajiray ama waddamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin. Waxaa ka dambeeyey burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeyey markay dhaceen, ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ayay waddamada yimaadeen. Taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 ama 40 20-30 kadib, maanta waxaa dhici karta qofkaas qof da-weyn inuu yahay, inuu shaqagab yahay, ama tiya allah u timid ama uuna shaqayn karin sidaba. Waxaa marka dhacaysa lacagihii intaasoo sane ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhashay ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar intii halkan la keenay ku weynaaday, qaabkay u fikirayaan iyo nolosha haystaan iyo isku xirnaan la-aanta ka jirta qoysaskii waddankii looga soo tegay, iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la diraya. Waxaa dhici karta abihii baa lacagta diraya ama hooyadii baa diraysa, wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay iyadoo yar la keenay ama halka ku dhashay, runtii wuu ogyahay lacaga in la diro, wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eheladii inay jiraan, laakiin xiriirkaas xiriir asaga qeyb lixaada uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn. Waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da-ay ku timid ama tii alle ay ku timid, uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono. Waa arrin dhaqanka ah oo waddankan dee waddamadan loo soo haajiray ama waddamadan la yimid ee loo soo qaxay, qaabka looga nool yahay way ka duwan tahay qaabka waddankiina looga nool yahay. xayalaha kala duwana waxaa ka mid ah inaan caawino lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehelaha ku aada ama yuusa ku ahaanin si un baa laisku caawiya oo laisku garab istaaga. Marka dhibka ugu weyn ee hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayagoo yaryar la keenay ama ku dhashay waxaa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aada u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhac aada u weyn ku yimaado, lagana yaabo mustaqbalka haddii sidan ay kusii socoto in lacagaha la dirayo ay aada u sii yaraato.
Marka adigoo soo koobaya wax tala ah oo aad bixin laheyd oo arintaasi dabcan khatarteeda lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan, ay ku dhahaan xawaalada tag dir. Intaa keliya maahan inay dhihi karaan haduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaaba, inay dhihi karaan 20 sanaan lacagahan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabay waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadato. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddanka ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. Inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. intaasina barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haddii dhegeystayaal aan kaga gudubno laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana hiiraan, beeraleyda deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay dib u beertaan beerahoodii kadib markii xilli roobaadkii u curtay. Beeraleyda ayaa soo maray sannado oo hoos u sii socday wax soo saarkooda biyo la'aan jirtay awgeed. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Beeraleyda deegaanka Leebo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Beledweyne ayaa bilaabay tabcashada beerahooda kadib markii roobka xilliga guga uu dalka ka curtay, waxaana ku diirsaday dadka iyo dunyada oo in muddo ah la daala dhacayay abaar daran. Dalagyada ugu badan ee beeraleyda xilligan ay abuurayaan waxaa ka mid ah galley, digir iyo yaayo. Jaama Xasan Wehliye iyo Xasan Rashiid Baashane oo ka mid ah beeraleyda deegaanka Leebo ayaa waxay sheegeen in tacabka xilligan ay bilaabeen iyagoo weli cabsi ka qaba fatahaad wabiga uga timaada.
Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale. Waxaan noo bilowday roobabkii guga oo maalmahan noo socda insha allah. Waana haddii la raali ka ahaado beerihii way noo waraabeen, roobka ay nooga waraabeen. Waan abuurnay galleydii, yareereydii, ilaa digirtii, wixii waan abuurnay. Ilaah baa mahad iskale, alxamdulilah. Waxaa jira marka waxaas oo tacab waan abuurnay, dee waa mahad ilaahay xaggiisa ka timid oo aan sugeynay, ilaahay baa noo keenay. Haddana waxaa jira, weli ma fatihin oo biyaha bannaanka uma bixin, laakiin webigii saadaashiisa noo muuqato hadda sida macnaha noo muuqato waa webi macnaha inuu biyaha fatihi doono aad macnaha aad u malayso oo soo buuxiyay, hadda soo buux dhaafay. Marka waxaan sugeynaa insha allah in waxaas oo nimco oo ilaahay na siiyay, horta ilaahay baa ku mahadsan oo ku mahadinayna. Marka dilaa raal ka aado, waxaa jira marka arrimahaas waa wax noo socdo, ilaahay baa mahad iskale. Dalagyada waxaan ka qabnaa in dalagyadii wixii hadda aan abuurnay ay macnaha go'aan oo biyaha ay ku fitaan, sababtoo ah webiga ayaa hadda aada u buuxa. Cabsi intaa leeg ayaan ka qabnaa. Waxa aan beernay oo hadda noo abuuran in ay go'aan biyaha ku fitaan, cabsi weyn ayaan ka qabnaa insha allah.
Macnaha marka dalagii aan dirtaan la bilaabina, marka hore hubigo wax tar fiican ma lehen. Marka aad dirtaan, marka wax dalagii la bilaabina oo roob ilaahay na sii oo hubigii noo soo buuxsamay, marka hadda macnaha maxaa laga sii cabsi qabaa, hubigii macnaha inaan fatahaadii iyo wixii hadan dalagii naga gooyaan ayaa laga sii cabsi qabaa. Markii horena wax tabac ma jirino, marka hubigaa biyihiisa waxtar ma lahayn, marka intaasaa jirta oo qabad ah.
Gudoomiyaha deegaanka Leebo Cali Sheekh Mahdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in rajo weyn ay beeraleyda ka qabaan in xilligan ay kordhiyaan wax soo saarka maadaama biyo fiican ay heleen.
Dadkii waa tabaaleysan yahay, waaba danta u qasbay nin amaah raasado iyo nin hadday ku diido xoolo neef u joogatabo inay tabcaan beerta, waaba khasab waay, waa noloshooda waxa ku tiirsan dhul tacab. Haddana biyo yarow biyo macaan Ilaahay keenay, tacabka inay kordhinaa jecelnahay. Haddii nin walba waxaan ku leeyahay kaalmo kama maaranto, kaalmo bini'aadnimo kama maaranto, oo nin isku filan dadkaa ma aha, Ilaahay isku filan. Markii waxaan rajaynaynaa tacabka inay kordhinaa jecelnahay, markii ciddii ummadaasada barakaca iyo dhibka iyo beerihii biyihii ka gooyay ninkii u kaalmaynaayo gargaar bini'aadnimo u qabanayo, hadday u furan tahay.
Dadka qaar waxay leeyihiin sanada weli waa hor leedahay, oo waxaa cabsi laga qabaa in biyo kale ay ka yimaadaan roobka dhanka Ethiopia. Kamberley ahaan cabsidaas midna ku jirtaa
waa maqalni, laakiin nin hadda isaga oo tacab rabo oo beerta u qoyntahay, waxaanba hadda lahaynin waa soo socdaan iyo waa cabsi qaba madal waa abuurayna anaga. Markii abuurna ka bacdi wuxuu Ilaahay keenna ku shukrinayna, hadduu Ilaahay keenna waa waraabanta beerta waa tabcayna.
Abaar ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka jirtay qaybo ka mid ah dalka, iyadoo xilliyadii ugu dambeeyey beeraleyda gobolka Hiiraana ay ka cabanayeen biyo la-aan kadib markii wabiga uu biyo yareeyey, ama biyaha wabiga ku jira xilligaasi ay ahaayeen kuwo aan wax nafaqo ah u lahayn beeraha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Xasan. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesta dalsan iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
gacadkiisi loo dhigay jirkaa mirduleedka gamalada harkoogana gudiyey sawlimaya cabluu kitaab la moodiyo goobkii uu barbaarsunaay ablu tahab la moodiyo qofkii uu barbaar sunaay ilaa waagu daalaw sacabkaanaydaynay ilaa waagu daalaw sacabkaanaydaynay
intaasina dhegaysayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida hoose toose inkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.